فيه البيان. وكان من عصره أن القلوب فادت بإجلاله، والرجال تفانوا في حياتته وإكباره بما لا تعرف الدنيا لرجل غيره. خاطبه ربه مثنيا عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان أحسن الناس خلقا وخلقا. وأنزل الله وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان يسمى قبل نبوته الأمين. وفي وصف خديجة رضي الله عنها له حين نزل الوحي عليه: ما يؤتي صورة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إذ تقول رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المقدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري ومسلم. بوك جولي دي نيغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى. سونو بروم بوبغا خامني مو يوني تي نين اب يننت يننتي بوبو مودا دي كاي يوني تي دغ تك تي لوخوم لاغا خامني موي دينا جو ويرجا tayit lolé danako yékkati tekko ci kaw benen diiné budul mom ak lum naqari ñi nga xamné dañ ko doon bokalé. Suñu borom def nako muy aji sédé, suñu borom def nako muy bégelaté, suñu borom def nako muy xuppaté. Wayé doon lampu bu lér nañ bo xamné dana léral jami ana fuñuy jaar ba seen aduna mucc, ana fuñuy jaar ba seen alakhirah mucc. Ey yeen doomu adama yi, xam leen ne bokk na ci khutba biñ mujjé dajé geen ñu doon wax ne bu dee ne dañoo bëgg am société boo xam ne jàmm dafay am, ngërëmal yàlla am fa, loolee fenn rek lañ ko mën a royee mooy jéema jaar ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Doonte ne yonent boobu bokkon na loo xam ne suñu borom jagleeloon na ko ci mataayu jëmmam ja ak mataayu jukkoom ba, loo xam ne kenn mënu ko melal. Lula nit wax ci taaru yonent bi xamal na romb na foofu, lula nit wax ci jukko yonent bi xamal na romb na foofu. Loolu tax na ba mboole mi xol yi góor ña dajawoon ak moom dañoo jeexoon takk ci sopp ko, jeexoon takk ci màggal ko ci loo xam ne histoire adduna musul xam. Benn njiit boo xam ne ñam jiite bëgg nañ ko, màggal nañ ko, lu mel ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon. Bokk na kuy seede loolu mooy ku ñuy tuddee Urwa ibnu Mas'ud al-Thaqafi. Dafa nekkoon ab yéefér. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ñëw umra si booba ubeegul Makka, waa Makka ne ko doo fi dugg. Bañ yónnee Urwa ba mu ñëw gis sahaaba yi ni ñu war a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bokk na lu mu leen wax: man day xam ngeen ma, mooy wër naa adduna, dem naa Ruum, dem naa Faris, capital yu mag yi fi nekkoon, gis naa buur bu nekk, waaye maa ngi leen di seedel ne musumaa gis mbooloo mu bëgg seen njiit lu mel ne ni sahaaba yi bëgge Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag li ma leen di xamal mooy fexe leen ngeen jàmmoo ak moom. Su ngeen ko deful day gis naa mu ànd ak ñoo xam ne ñu dee ca yonente bi alayhi salaam benn dig du ko jam, loolu moo leen ko gënal. Ca la waa Makka doog a yénnee nag benn ndaw muy Suhaylu ngiree mu daal di ñëw déggoog yonente bi la ñuy tuddee sulxu Udaybiya, mooy pacte ban jafanti Udaybiya. Yonent bi dellu ba déwén mu doog a dellu si. Loolee mbokk ab yéefér moo ko seede. Waaye xoolal sahaaba yi ci seen waxi bopp. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam dajeeg ñoom ca Badr lan lañ gis? Mooy kat ñoom la leen taxoon a génn. Waa Makka bundu xataal nañu leen, jël nañ seen alal, nangu nañu seen kër. Dégg nañu ne am na benn caravane, muy benn gawar goo xam ne demoon nañ Cham ngir jëndi marchandise, yonente bi ne nañ dem ngiree ñu mën a nangu lenn ca la nga xam ne nangul nañ ko ca Makka. Yàlla mi dogal lu ko soob, njëg ga daal di rëcci, waa Makka daal di jóg, dajale junni góor, te yonente bi ñetti téeméer rek la àndal. Waaye ba mu dajee sahaaba yi ne leen, waaw yéen ana lan ngeen xalaat léegi? Histoire bi gudd na waaye ci gàttal. Bokk na kii di Saad ibnu Obaada ma nekkoon sangu waa Ansaar, ne ko ayyoo mi yàlla yónni, ñun day gëm nañu la, topp nañu la, lépp loo ñu digal ñu def ko. Waxuma giiru Quraysh gi, waaye boo ñu waxoon kay leen ñu dem géej, suubu leen yéen ñëpp, ñun ñëpp daañ suubu kenn di des gannaaw, même bu doon ñun ñëpp dañuy lapp. Loolee mbokk da ngay gis mooy nangul goo xam ne sahabatul kiram nanguloon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, bëggoon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loole lan moo ko waraloon? Sunu borom yàlla moo ko tagg, ne ko yow day jukko yi gën a màgg yaa ko yor. Loole nekkoon loo xam ne juural na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, boolem jukk bu rafet bu ñuy tagge doomu aadama, yonente bi paase woon na foofu. Borom bi yàlla jagleel ko lu musul jagleel benn yonent yu ko jiitu woon. Doonte ne sunu borom nee na yàlla xam ne fan lay def risaalaam, amul benn société bi yàlla mos a yónni yonent, lu dul ko yàlla tànn mooy ko gën a mag jukko, ko gën a baax. Am maa sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam, sunu borom nee na ko maa wàcce ci yow téere bi, maa wàcce ci yow li koy firi, maa la xamal loo xam ne xamoo ko woon, samay ngëneel da màgg na ci yow. Jox na ko loo xam ne musul jox kenn. Bokk na nga xam ngeneelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nga xam ne avant que yàlla di yónni, waa Makka ñoo ko tudde woon Muhammadul Amin. Ku ngeen dégg mu tudd Lamin, xam leen ne mi ngi yor turu Muhammad. Ndax turu Muhammad boobu, Amin boobu, sahaaba yi ñoo ko tuddee déedéet avant que yàlla di yónni. Nga xam ne dund naag ñoom ñeen fukki at ca la ko waa Makka yépp tuddee woon ku wóor ki. Loole itamin muy wane keroog ba ko yàlla tànnee yónni ci moom Jibril, muy événement bu màgg bu rëy boo xam ne yonente bi alayhi salaam mosu ko dund, jaaxle woon na, tiitoon na. Waaye ba mu ñëwee ci soxnaam su tedd sa, kaay nga xool lan la ko dalale. Soxna soosu di Khadija def na ko ay Muhammad nasaxal dal, maa ngi wàcc yàlla ne yàlla du la toroxal abadan, yàlla du la toroxal abadan. Ana lu waral loolu? Yow mi bañ toroxtaa nga àdduna, na doon xale nga wala mag nga kaay déglu. Mu ne ko yow da ngay jokk say mbokk, muy benn ngook. Yow lépp loo wax rek dëgg la, ñaara ngook. Yow yaay ki nga xam ne koo gis mu yor ay bor da ngay jóg jéem ko caa dimbali, ñett ngi noonu. Képp lépp loo xam ne yëngu na daa manque ci dëkk bi da nga fexe ba loolee am. Ndax yonente bi ab commerçant la woon, gannaaw bu mu ne ko gan gu jaaxle yaa koy woo fat ko daloo ko. Yow yaay ki nga xam ne koo yëgg na natu dal na ci kawam, da nga dem taxaw ci wetam ba baa natt boobu teggeeku, mu ne ko nag lii doo ko def, ba pare yàlla di la toroxal na sa xel dal ne yàlla dalaa tànn def la rasulullah. Lii mbokk mooy mbir bi nga xamee ne nii moom la ñuy gis suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yonente boobu mooy suñu royukaay ñun julit. Yonente boobu naka la meloon? Bokkoon na ku sàmmoon lammiñam ca mooy fondement baaxu doomu aadama. Doomu aadama boo gis ña ngi ko suul ci gannaaw lammiñam. Lammiñam mooy feeñal mooy kan? Yonente boobu gis nañu ne bari woon na noppi lool, bari woon na itamit daawul wax lu dul lu njëriñ nekk. Daan ci yar sahaaba neneen man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khayran aw liyasmut. Kenn ci yéen gëm alaaxira gëm bis penc, nay wax jàmm wala mu nappi. Gannaaw boobu yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne daawul ayibal benn doomu aadama, daawul ayibal xatta la nga xamee ni nii moom mooy aw ñam. Loolee da ko daan def. Amul kenn ku ma sa wax wax ju ñaaw jëme ko ci moom, lu dul la ma daan tontu mooy wa aleykum. Comme yahud yi bon ye dañ daan ñëw ci moom, assalaamu aleyka ya rasulullah, yal na nga dee yow mi nga jàpp ne rasulullah nga. Yonente bi danaan rek wa aleykum. Loolee mbokku boole woon na ca tey, boole woon na ca lawet sunu yaay Aïcha radiyallahu anha neena yenen tibi sallallahu alayhi wasallam musul fayul bopam ci lenn luñ ko wax musul fayul bopam ci lenn luñ ko def allahumma khana ludul ne da yig daño xoti war ma yalla su boba mom kenn munul taxaw ci kanamu meram lolit mi ngi nonu yow mi borom keur gi chef de service bi kum mana don ngal way del balé ngal way del djegalé waye balé djegalé gogo du tax abadan nga setan lu neexul yalla ci la nga xamne mom nga djité Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena nek na yonenti balé salam fukki ak ci serviceam musuma wax Anas lutax nga def nangam musuma wax lutax defo nangam musuma wax ouf lolé ngir djukom ji tedja nonu la ci bolé won kersa gu mag xamal ne mbok julit kersa ben cieur la ci jaamu yalla yonent bi neena bo amul kersa lula neex defal yonent bi sallallahu alaihi wasallam dawul jakar lok nit diko xol kum dal waxal day seug rek di wax kum dal xol ci saaba yi day sacc xol ko gis nañu ne dawul jakar lok nit mokku ci kanamam dal di koy ayibal lu way def lum graw graw day bayyi ba xamni mi ngi ci jakka ji mu taxaw ci ko minbar bi nema balu aqwam yaf'aluna kaza wa kaza wa lal modal ay nit bañu def nangam ak nangam yenenti bobu sallallahu alaihi wasallam kersa gogu nekkon ci mom dawul khaqtay abadan lu ko manan dikal day muñ rek sallallahu alaihi wasallam moy ki nga xamene ni itamit kersa gu magu gogu ak tey bopam bobu teewul won mo gënalo jambaari ci goori yalla yi bokon na sahaba yi ki ci dakkone xex muy Ali ibn Abi Talib nga xamne moy jambaru goor Ali bobu daana wax ne leg leg ñuma san dem guerre mbir yi daana ñang ba ñun sahaba yep dañuy taxaw ci gannaaw yonentibi yonentibi ali sallam kesse moy nek sun digeunte ak la nga xamne moy nonu yalla yi mbokk yonenti yalla bañi nonu te jambaara te jambaram ga waye non yi la ko bolalon suufel bopam miskin ñi rek la daan togal amul won de solo comme ni ka serigne tay amé badol yi dañ ko jégué won da daan lek di tok ci suuf di lek no ak badol yi heure bu ma san ñew ci mbolo ba tok bu gam ñewé da naan kan moy rasulullah amul lenn luñ koy béral ci bir mbolo mi rek la nek kan moy rasulullah ñu tektal koko moy ki nga xamé ni ben jambu ñuul comme ni ka ya aisha netele arabiy jam daanaka mok sen xari la ñemelé won rawati na nit ku ñuul waye neena ben jambu ñuul daana ñew ne ko ay yëm yalla yoonu dama la soxla yonent bi ne beret mu dem taxaw ak mom diko wax ay soxlam diko wax ay soxlam dir bu yag mbokk koku mo nekkol sunu yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam non la nekk won yaatu kep ku ma san dajel ci ay sahaba mo lay jëkere mo lay jëk nuyu soko joxe loxo tank dindi wo sa loxo du dindi sa loxo abadan ba borom bi tagu ko lako wala kunta fazdan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik bima fa bima rahmatin min allah linta lahum yalla munako day yermane guma la defal linta lahum da nga noy ñeel sa xet bi yep mak ndaw gor jigen ndax bu don da nga tang xol nakari deret kon dan tasaro bayi la fi lolo tax mo san dajje mbolo kep ci ñom day japp ne man la yonenti bi gëna bëgg kep ci ñom day japp ne man la yonenti bi gëna fonk na doon faqir nga na doon da nga am mbokk yit non la yonenti bi alayhi salam boole won la nga xamé ne moy tabé go xamné kenn mënu ko dab moy ki nga xamné kenn musuko la dara mëna dédét abadan kenn musuko la dara mëna dédét leg leg sax benn way daana ñew jaax la ñew kërëm fëgg ko mëna ko fim tollu day man nekkuma ko xamné ku jekk la waye bo gisé ko wolu mu man la lebal demal nga lepp gannaaw buma yalla yombalé rek bo ñew dina la jox nga daldi fay moy ki nga xamé ni sallallahu alaihi wasallam sahaba lañ koy melal ne mo gënalo tabé ci nit ñi yalla bind rawati na ci wéru koor da dal melne ngelaw buy diri ngelaw bo xamné ni day ridé ko mbokk ngelaw moy lu dul bayyi dara lolo tax yëneenti bi mo bolé won riche waye mo bolé won pauvre lutax alal daana ko joggé gauche droite alal daana ko joggé funek waye dara daawul tak ci loxom lu ñew mu daal koy sédélé jaamu yalla yi mbokk lolé yonenti bi alayhi salam bolé won yépp tay ji bo gisé kilifa diiné yi wala ñu ñuy tudde kilifa aada sun waxinu tay lu bari dañ nan amuñu vie de famille amma yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku joxoon jabootam seen aqla daana wax ne xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli, ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam, man maay ki gën sama njaboot. Lum leen mënoon a jàppale ci njabootam daana ko def. Gannaaw ba mboolem service boppam da ko daan defal boppam. Aïcha nee na da daan defar ay dàllam, da daan ñëw ay yéréem. Amul lenn loo xam ne nii nit mën na ko def. Faqir bu koy def ci këram lu dul yonent bi di ko daan def ci këram. Boole woon njabootam, amoon na ay soxna, chaque takusaan daana dem ku nekk ci ñoom toog ak yow waxtaan ak yow. Buggee jotee mboolem soxna yi daje ca kër ka nga xam ne moo aye, mooy néegu ko aye. Su ko defee bu ñu waxtaanee bu guddi ñu jóg, ku nekk mu gunge la ba nga dugg sa nekk. Loolee itamit la nga xamee ne moo ko ko mayoon mooy la sunu borom di wax ne wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira. Mooy da doon yar jigéen ñu baax ñooñee, di leen jàngal kaddu borom bi, di leen yar ci yarub alquran. Doonte ne kër ga neexul woon ganaar suba ganaar ngoon, daanañ toog ay jamono sax cin du fa tàkk. Waaye la taxoon mu gën mooy jëkkër ji nga xam ne daa jokkale woon njabootam ak boromam. Loolu it muy wane yow boo bëggee ra yonente bi salallahu alehi wasallam, ba bëgg a doon ngën ji jëkkër ngal la, waaye du ne ne armoil yi fees, du ne ne cuisine bi fees, waaye fexel ba njaboot gi nga yar leen ci li neex borom bi subhanahu wa taala. Yonente bi noonu mu meloon ca njabootam, noonu la meloon ci moolem même xale yu ndaw yi. Daana wax ne yërëm leen waa suuf, su ko defee waa asamaan yërëm leen. Kenn benn bis taxaw na ci kaw minbar bi di xutba, ba mujj Hassan ak Ousseynu ñaari seexam ya dugg ci jàkka ji seen ko ni xale yi mel rek, di jóge ko daanu jëm ci moom. Yonente bi wàcc minbar bi daa di leen di jël gàddu leen, daa di ne li yàlla wax dëgg la, seen alal ak seen doom yi fitna fitna lañu, gis naa xale yi mënumaa muñ lu dul ma jël leen. Doonte ne boobu danaan jàngale pour ne xale yi war lañ leen di man di tolérel, doonte ne duñ leen yàq. Looloo tax bis mas nay ñëw xata di jiite jàkka ji, sujjud sujjud boo xam ne gudd na lool, ba bi mësalmalee sahaaba yi ne ko ah yow mi yàlla yónni biir julli gi day sujjud nga ci sujjud bu gudd lool. Mu ne waaw, sama sët bi Hassan moo yéegoon sama kaw, léegi nag dama ko doon bañ a yàkkamtil, ma bàyyi ko ba mu wàccal boppam, ca booba mi ngi jiite mbooloo mi. Mbokk kii mooy yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Bu ma saan daje xale yi ci mbedd mi da leen di nuyu, ñu bari mu raay seen bopp, ba bu keneen ñëwee day xàmmee xale yi yonente bi raay ngir xet gu neex ga muy bàyyi ca boppam. Kii mooy yonente yàlla bi. Amoon ak jàmm société bi, amoon ak jàmm njabootam, amoon ak jàmm doxandeem yi, waaye amoon ak jàmm xata xale yu ndaw yi. Yal na yàlla def ko muy sun royukaay, yal na yàlla julli ci moom julli gudul dak ba ila yawmi din. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا. عباد الله, في أي جانب من جوانب التربية بحث الإنسان فسيجد في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعاليمه ومواقفه العملية كل ما يحتاج إلى معرفته في ذلك الجانب. الصدق والأمانة, التقوى والنظافة, الزهد والشجاعة, الصبر والحكمة. عباد الله, قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وكان خلقه القرآن وكان موصول القلب بالله أبدا في صلاته وفي عمله وفيما بينه وبين الناس. كان يتعبد حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. وقال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له, ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء, فمن رهب من سنتي فليس مني. رواه بخاري ومسلم. أين بك جلدي جلد ني ناني خامن سن رويكاي نا كومونسي عند نو زيبا باغي نيو سنغال نا دون ندي جور اك تامون بن سيرين لا نيو ام بن رويكاي لا نيو ام. kooku mooy yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallam. suñu borom mu ne ay yeen julit ni ñeel na leen royukaay bu rafet ci yenent yàlla bi, ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla fay ko, ci képp koo xam ne bëgg na alaxire bu ñëwee ñu teral ko. Loolu moo tax ba yow xalaatkat bi, yow mi nga xam ne da nga doon xalaat ana noo yare ab nit wala noo yare ab société, da ngay xool ci doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci njàngale yonent bi, ci taxawaayu yonent bi, lépp loo xam ne soxla nga ko rek ngir doomu aadama niite ci kaw suuf, da ngay fekk ne yonent bi jàngale woon na ko. Da nga bëgg doomu aadama yi dëggu, amul kenn koo xam ne gën naa dëggu wala jàngale ak dëggu ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu dee la nga xam ne mooy kóolute, noonam ya nga xam ne ñoo ko weddi woon di ko xeex guddeeg bëccëg, moom lañ gënoon a wóolu la nga xamee ne nii mooy seen bopp wala seen jaboot. Bu dee ne da ngaa bëgg a gis ku sell, bëgg a gis koo xam ne nii dafa set, bëgg a sori lépp luy sobe, xoolal njàngalam yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam. Tey jii da ngay gis ki gën a set ci kaw suuf, wallahi mooy ki nga xam ne mooy ab julit. Moom la islam tëral lum bon bon lu jege juróom-ñeenti yoon. Da nga raxas sa loxo, raxas sa kanam, raxas la nga xam ne mooy say tànk, raxas sa bakkan, fomp say nopp, kooku kenn dangu ko am muy julit. Kaka jàngale woon mooy sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam mi gënoon a setti julit ni. Soo bëggee gis waajoo xam ne dafa dëddu adduna, nga la way xamal ne kookoy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ki nekkoon buur waaye nekkoon ab jaam, ki nga xam ne puissance yam dajale woon ñëpp ñi ngi ko doon ragal waaye ci basang la daan tëdd, doon ay fan yoo xam ne nii du am lu mu reere, kookee mbokk mooy sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam. Soo bëggee tàggat ab jàmbaar, jàngal ko lan mooy siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi gënoon a jàmbaar ci góoru yàlla yi. Su dee da ngaa bëgg ab muñkët, xamal ne yonente yàlla boobu mooy muñkët bu mag bi. Bal ba yàlla di wàcc aaya bi naan laqad kaana lakum fi rasulillahi usatun xasana, ñeel na leen royukaay bu rafet ci yonente yàlla bi mi ngi amoon ca ghazwatul ahzab. Keroog ba yéefari ñëwee ndar képp madina daa di koy jóge fu nekk, suñu borom melal ko ci histoire bu doy waar. Waaye yonente bi moo taxaw demoon ne xiif takk ndigam la ba ñëpp xam ko ci moom, waaye musul yokkat guddi, musul yokkat bëccëg. Waaye soo bëggee gis ku sage, ku am xikma, koo xam ne lu nekk am na ci xam-xam, ku yeewu ci àdduna, jàngalal nit ki lan mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Naka noonu boo dee da ngaa gis ku bëgg a gis ku ñeewante doomu aadama yi, koo xamee ni nii dafa doon koo xam ne nii ku tabe la, jàngal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, amul kenn ko mën a tabe ba dab ko. Mbokk kooku la boroomam tàggoon. Gannaaw bi yàlla ne alquran de mi ngi nii day jëmee ci jukko yi gën a kawe, daa di na ko yow day yaa ngi ci jukko yi gën a kawe. Ña ko gënoon a xam mooy soxnaam ya Aïcha radiallahu anha daana wax ne jukko yonent bi rek mooy la alquran di woote. Lii mbokk julit ñi wax ci ay jukkoom, ci digganteem ak doomu aadama yi, noonu it la meloon digganteem ak boroomam. Foo ko masaan fekk mi ngi jokkoo ak yàlla, yàlla defaloon na ko xata xolam ba sax du nelaw. Mooy guddi ay bëtam dana nelaw mais xolam du nelaw. Na doon ca julleem ga la, na doon ci jëflanteem ya, képp kum daan jëflanteel da ci daan xool yàlla subhanahu wa taala. Daana taxaw di naafile ba tànkam ñi funki, ba tànkam ñi di xar. Ba bis sunu yaay Aïcha nee na ko ayo mi yàlla yónni, xanaa da ngaa fàtte aayo bi yàlla di wax ne baal na la lépp loo ma sa def, baal na la lépp loo nar a def. Mu ne ko waa Aïcha, su ma yàlla defalee lu mu defalul kenn, est ce que man du ma nekk koo xam ne damay sant yàlla la? Afala akuna abdan shakura. Waaye mbokk lii tamit, soo bëggee gis royikaay ci jaamu yàlla, dellul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mooy kan? Mooy ki ñuy jàngal góorgóorlu waaye daañ ñu tëri ëppal. Yàlla nim bañ a ko sàggine diineem, noonu la yàlla bañ a ko ëppal ci diineem. Looloo tax ba mu déggee am na lenn ci sahaaba yi naan ñun day daan taral sunu jaamu yàlla ba am ca ñoom ñu ne ñoom dootu ñu ànd ak seen i soxna, am ci ñoom ñu ne dootu ñu nelaw guddi, am ci ñoom ñu ne dañuy dikke koor. Yonente bi alayhi salaam daa dem ca kaw minbar ba sahaaba yëpp teew mu ne leen, maa ngi leen di seedeel ne yéen ñëpp maa leen gën a ragal yàlla xaqan. Maa ngi leen di seedeel ne maa leen gën a moytulu yàlla xaraamal, gën leen def ay ndigalam. Waaye man day danaa woor ay bis, waaye dana am bis yoo xam ne duma woor. man day danaa taxaw guddi di naafila, waaye am na ci yenn waxtu yoo xam ne dama koy nelaw. Man day damaa nekk di ànd ak samay soxna, képp koo xam ne sama sunna danga koo xeeb nag xamal na yow bokkootuloo ci man. looloo taxit xutbaam yu bëri dan la ko daan ubbee, mooy inna ahsana alxadisi kitaabullah wa xayra alhadi hadiyu muhammadin salallahu alehi wasallam. Xam leen ne la gën a rafet mooy téeréb yàlla bi, waaye njub gi gën a rafet mooy njubu yonent bi salallahu alehi wasallam. Li yées mooy loo xam ne dañ koo sos ci diine ji, lépp loo xam ne dañ koo sos bidaa la, te bépp bidaa ak réer la. loolu mbokk julit, ay waay xam leen ne sahabatul kiram ñi ngi nii, amuñu woon ñu ñuy tudde mbooloo Aboubacar nga xam ne boo gisee seen mbaxana ya xàmmee leen, amuñu woon mbooloom Omar nga xam ne boo gisee seen kaala ya xàmmee leen, amuñu mbooloo Ousmane nga xam ne boo gisee seen bu ñuy sol xàmmee leen. ñoom ñépp benn mbooloo lañu woon, kenn moo nekkoon seen sëriñ muy sunu yonent salallahu alehi wasallam, bi yàlla wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana, nekk nañee leen ci yonent yàlla bi réyukaay bu rafet. looloo tax yow ndawal julit, yow bàyyi julit, yow yaayu julit, nga la waay na yonent bi nekk sa royukaay. xamal ne yàlla moo ko teg ci aw yoon, sibghatallahi wa man ahsanu min allahi sibgha, fa ko yàlla jaarala woon foofu rek mooy fa baax. ca la nga xam ne da nga koo war a gëm, ca la nga war a jaamoo yàlla, ca la nga war a jëflantee, na doon ñooñee société bi la, sa njaboot la, kum mën a doon. amul lenn loo xamee ne nii sunu borom yàlla bàyyil na ko ci yonent boobu. na ngeen bëgg yonent yàlla bëggeel goo xam ne mooy romb bépp bëggeel. yonent bi alayhis salaam nee na bokk na ci nit ñum gën a yéem, nit ñoo xam ne gën na leen a fonk, mooy ñoo xam ne dañuy ñëw fi aaxiri zaman. dégg gën dégg yonent bi, taxoon na ñu xëyoon ñàkk seen alal, ñàkk seen njaboot, ca gis yonent bi alayhis salaam loolee jaral na leen ko. yal nañu yàlla boole ci mbooloo moomu. mbokk julit, yal nañu yàlla boole ci ñi ko gëm ci topp ko, ñi ko soppati di ko roy, ca moytu lépp loo xam ne daa juyoo ak i doxalinam. gannaaw loolu mbokk julit, ñi ngi leen di ñaan bu leen fàtte ci seen i ñaan. am na tey ji Sénégal ñi ngi taxaw ci loo xam ne yàlla rek moo ko xam. xamuñu fu ñu jëm ci fitna bi nekk sunu kanam. góor ak jigéen, mag ak ndaw, képp kenn ci yéen bu mu xeeb boppam na ñaan yàlla, yàlla na ko yàlla def bardan wa salaama, yàlla na ko yàlla def muy jàmm joo xam ne dafay ànd ak mucc ak muj goo xam ne muj gu rafet la. amul lenn lu gën a nekk musiba ci doomu aadama ñàkk jàmm. ñàkk jàmm day yàq adduna, ñàkk jàmm day yàq diine, ñàkk jàmm day yàq ay jukko. lépp loo xam ne ñi ngi koy sakku ci adduna la te jiitu mooy jàmm moo ca gën. jàmm joojee tey sunu mbokk yoo ci siri ñàkk nañ ko. da ngay gis ne ay dëkk ñankondar képp di leen bombardé ba daaneko lu jege juróom benn junni nit rey nañ ko foofee. ñan ñoo leen rey ndax ay yéeféer? déedéet ñoo xam ne ñoo bokk benn dëkk, ñoo xam ne ñoo bokk benn giru arab, bal ñoo bokk ay maam, ñoo jàkkaarloo di dóorante ay balu fetal. loolee mbokk fitna la bu rëy. yal na yàlla subhanahu wa taala fay ko ci jàmm, yal na ko yàlla fay fépp foo xam ne ay julit dafa nekk, ca wuutal place bi la nga xam ne mooy déggoo ak jàppante ak doomu day ca la nga xam ne mooy julit ñi. yal na yàlla wàcce jàmm sunu réew, wàcce ko ci réew yi bépp julit. may ñu tawféex ca la nga xam ne gërëm na ko ca bëgg ko. yal na yàlla may ñu la nga xam ne mooy muj gu rafet. defal ñu ñuy àddina muy sunu wàccuwaay, musal ñu ci fitna yu ñuy fitnal sunu diine ak lu ñuy fitnal sunu adduna. yal na yàlla boolee yonent beek sahaabaam ca àjjane firdaws yi gën a kawe. allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaba annaar. subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil aalamin.